Imos recuperando nos nosos micrófonos aos colaboradores habituais desta emisora, logo dunhas máis que merecidas pois vacacións de Nadal, logo dese parón propio das festas, como dicimos, imos recuperando os nosos colaboradores. Hoxe damos a benvida novamente a estes micrófonos, felicitámoslle tamén a entrada no nove ano a Rosana Alonso. Bos días.
Bo día, sí, feliz ano a todos tamén.
Dicía eu, claro, logo deste parón do Nadal estamos novamente aquí para falar contigo de diferentes cuestións relacionadas, en moitos casos, coa alimentación. De seguro que máis de un espera que deamos os típicos consellos, non? De como intentar desfacernos deses posibles quilos de máis que engordamos nestas datas, non?
Home, sí, o que pasa que a veces pues hai outros acontecimentos que están ocurrindo nestes momentos que tamén son importantes, non? Pero está claro que o de cuidarse é algo primordial nestas datas. Sabemos que aumentan os niveis de acididade nos gimnasios, de correr, sempre as nosas primeiras ideas e promesas, que despois, bueno, cos días e co tempo pues, xa non son tan fortes, non?
Pois nos dende aquí desexamos que todos aqueles que se marquen algunha meta, se xa ir ao xinaxio, se xa adelgazar ou se xa calquera outra que a consiga, pero como dicías, tamén temos outros asuntos dos que falar. E o certo é que moito estamos a falar últimamente do tempo, un tempo moi revolto que neste 2016 nos está a deixar precipitacións de seguido, chuvias intensas, moitísima auga nestes primeiros días do ano. Algo que de seguro tamén ten unha explicación, non? Recentemente se celebraba ese cumio do cambio climático, todo isto está relacionado.
A ver, pois, a verdade é que sí, casi moi demostrado xa que o que estamos provocando con tanta contaminación, con tantas industrias, con tantos gases que estamos emitindo, que estamos acelerando un proceso que tiña que pasar mellor dentro de 200, 300 anos, pues estamos adiantando bastante, ¿no? Tanto a nivel cambio temporal como ciclos de afectacións, ¿no? Todos que temos xa certa idade de 40 para arriba, pues sí que lembramos esos invernos que eran 5 o 6 meses chovendo, porque era desde novembro ou outubro chovendo hasta primavera. Recordamos pues, un gran caluroso, un gran que de noite non se dormía, e agora, por exemplo, como digo eu, xa fai un tempo que non temos nin gran nin inverno, temos cada día un clima diferente. É dicir, podemos estar integrados en decembro e de repente en abril ou maio ter de repente 10 grados, non? É dicir, estamos vindo, mirando todos, que hai un cambio, un descontrol. Outro día decía un home que estaba escutando cantos de pájaros que son na primavera, están cantando agora, non? Uh-huh. Eu lembro cos patos na propia rondela no río e estaban no bran, en inverno marchaban, e agora están todo ano, non? É dicir, estamos vendo cambios que nos adaptamos a eles, moita xente non lle da importancia, pero sí que son unha aceleración do que tiña que pasar dentro de moitos máis de máis de 100 anos, non?
É certo que moitos incluso agradecemos, non? Que os invernos sexan moito máis benévolos, que non faga tanto frío, que chova menos, pero iso ten unhas consecuencias nefastas.
Claro, a ver, estamos perdendo o contacto con a natureza. Non nos damos conta que vivimos grazas a ela. É dicir, sin oxígeno, sin auga, que agua, sin auga non vivimos, sin os alimentos non facemos nada aquí. É dicir, necesitamos un diario e un equilibrio. Entón, estamos rompendo con todo iso. O exceso de químicos, o exceso de coches, o exceso de gases, as cumbres, sí, as cumbres do cambio climático están se facendo, pero algún que outro político decía que era máis ben un paripé, realmente non se falaba do importante. Están, pois, para min, é máis un compromiso de cara, máis que realmente de facer cousas, porque non levamos anos repitindo, que estamos, míranse moitos gráficos, que está subindo a temperatura do planeta moi, 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 moi de forma acelerada. É dicir, os niveles de mar, o tema de sabemos do que están derretindo os cascos polares, esa auga fai subir o nivel de mar moito máis rápido que antes. É dicir, en 30 anos vamos ver cambios importantes en moitas vilas costeras, en sitios onde pues, se pode afectar máis rápidamente o nivel de mar, a subida do nivel de mar, non?
É certo que ademais a nosa concello é un concello que podería verse afectado directamente, como dicíamos, estamos ao nivel do mar e iso podería provocar incluso que perdésemos algúns metros de costa.
É que, a ver, como sempre, non miramos máis aló. Cantas veces que a veces pasan as riadas típicas ou agora o crecemento dos ríos demasiado para que nos sorprende que crecen moito, nos preocupamos polas casas que estamos ao preto, non? Que pasa? Recortamos moito, moito, moito o sitio dos ríos. Estamos, como le dan o millor ano, sin un crecemento, porque sabemos que hai anos máis con máis caudal de auga e anos con menos caudal, pero é difícil que algún ano veña con máis caudal. Estamos cotando o espacio máis. Estamos, como sempre, comendo o terreno máis. Eso vai ter consecuencias. Non queremos mirarlo porque temos a manía de mirar a corto plazo, pero hai que tamén saber que a natureza é un ser vivo, ela decide cando, que se de cando non, tenemos que ter, respetar un pouco máis o seu espacio, non? Estamos mirando iso, estamos mirando que non respetamos os espacios animais, que está ocurrindo, que os animais baixan máis a zonas pobladas, porque estamos acotando o espacio por outro lado, estamos quitando a súa comida. E todos esos fenómenos temos que plantealos, porque non damos importancia a un plástico que tiramos o chan ou a mar, non lle damos importancia ás colillas, non lle damos importancia a moitas cousas, pensamos que, claro, como estamos aquí dous días, pois xa o que ven xa se aguantará, pero esas consecuencias das alerxias, esas consecuencias desas enfermidades de pel, moitas consecuencias que non estamos relacionando, e todos teñen un motivo, non?
Pois, repercusións, antes o decías, non? Por unha banda, pois, no nivel do mar, que se incrementará no caso de seguir nesta liña. Tamén repercusións en canto ás propias aves migratorias que modifican os seus ciclos. E tamén en canto ás colleitas, non?
Hombre, claro, como sempre, ahora están florecendo, ahora están botando moitos frutales, moitas cousas, moitos cultivos que non tiñan que estar neste momento. Pero, como sempre, despois, veñen outros cambios brusco de temperatura e esa prematura florecemento pois vai se perder e despois xa non ven con tanta forza, non? O clima é variable sempre, sempre foi variable, hubo anos de máis secos e anos máis chuviosos, eso é normal. O problema é que estamos mirando que estamos acelerando un proceso que tiña que vir. Entonces, pois eso consecuencias, pois o menos o tema de cultivos pues, descontrolados, de poco cultivos, hombre, pues mucha gente que vive de agricultura, pues ahora que está pasando con estas lluvias que torrenciales, que de repente en dos días inundan todo, ¿no? Están sacando un cultivo que a veces se cosecha una vez al año. Entonces, pues si esa cosecha va a irse mal, todo el año va a irse mal, ¿no? O das riadas, como digo eu, pues a veces se manda home también, no solo manda naturaleza, ¿no? O reducir caudais ou eso, o de cambiar os caudais, que a veces pasa, e a veces miramos alguna desgracia, as consecuencias que están aí. E despois, por exemplo, non? O cambio dos animais, un cambio de ciclo, das abellas, que son tan importantes e que están desaparecendo, o cambio de ciertos animais que nos axudaban a que ese cultivo fora mellor, pues vai provocar que se agote máis a terra, vai provocar que haya menos cultivo, máis as pestes, porque as pestes veñen máis un pouco por as consecuencias do cambio climático, é dicir que o que vai repercutir sempre vai ser en nós, ou sea, ou alimentación mala, alimentación, pouca alimentación, descontrol de moitos problemas, de enfermidades, ademais.
Por desgraza, a nivel individual, tampouco temos moito, non, que facer, ou sí?
E perdón, como dices?
A nivel individual, podemos facer algo para intentar, pois, cambiar esta situación?
Sí, é que os cambios teñen que facerse a nivel individual. É que non podemos esperar que o goberno decida poñer unha lei ou poñer non sei que, porque as leyes ven, pero despois a cumplirlas non sempre son así. Sempre, o máis importante, é cada un de nós que faga un graniño. Os típicos comentarios, se a outra utiliza detergente químico, por que eu vou non usar? Porque se ela mancha, ao final, pois eu vou seguir manchando tamén. Con esa mentalidade non vamos a ningún lado. Canto, se ti deixas de contaminar tanto, a base de evitar menos plásticos, a base de reciclar, a base de consumir pues cantidades adecuadas, en non comer excesos e tirar coa comida, porque tiramos moita, moita, moita basura e cosas que se podrían aproveitar. Si eso podíamos cada un de nos reducilo, faríamos moito na suma, e que non pensamos que podemos sumar moito. Igual que en outros aspectos da vida, na política, en moitas historias, se nos sumamos todos un poquinho, temos moita máis forza que os grandes. Pero non somos conscientes do poder que temos, e despois o de sempre, a pereza, o pensar que, claro, vivimos no día, non pensamos que mañán, esa colilla que tiramos hoxe, mañán vamos a topala na praia, vamos a volver a retopala, porque iso tarda moito, moito, moitos anos en desfacerse, e non damos conta que a basura que tiramos hoxe, mañán non vamos a topar aí, nos montes, que pone moi triste que ainda ao día de hoxe encontrese tanta gasoira nos montes, tanta basura nos montes, tanta... A ver, é que dá moita pena, porque a día de hoxe, co consciente que temos, as playas siguen atopándose moi cheas de basura, e que iso vai ao mar, e despois queremos comer os peixes sanos, é un ciclo todo, entón, a nivel individual, é como podemos facer os cambios. E todos podemos facer algo, todos.
Pois con ese consello e con esa recomendación que dámonos hoxe, que todos podemos colaborar, podemos facer algo para intentar tamén parar ou modificar, non, esta tendencia que se ven consolidando nos últimos anos e que parece neste 2015-16 pois é máis visible, non, por mor dos cambios que experimentou este inverno no meteorolóxico.
A verdad que sí, é un sinto, pero que aínda non hai suficiente conciencia do que temos entre más, porque ahora é bonito ter un clima cálido, pero dentro de 20 anos, como será ese clima cálido? Porque esto das choivas fortes, de repente, torrenciais, é consecuencia de que canto menos chove, despois máis disposiciones a terra, e máis, pues, riadas veñen. Canto máis cortemos árboles, máis riadas veñen, porque o árbol atrae a choiva, non nos damos conta disso. Menos árboles, menos choiva. E despois ainda por riba, que o árbol protexe o terreo. Entón, se non hai árbores, a terra é máis escurridiza e fai moitas máis riadas. Todo ten un ciclo, todo ten o seu orden. Eu sí que falta un poquinho máis de conciencia, de cultura, no que temos en tema. Me gusta me recalcar outra vez, porque, por favor, sí que si todos poñéramos un poquinho máis, estaríamos moito mellor, de verdad que sí.
Pois, Rosana, quedámonos hoxe con esa recomendación. Un saúdo e moitas grazas unha vez máis por estar con nós.
Moi ben, hasta logo.